Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, καθηγητή επιδημιολογίας και πρόληψης νοσημάτων από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και θα μιλήσουμε για τι άλλο, για την πανδημία. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, πώς είστε?
Είμαστε καλά. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να ξεκινήσω με μια βασική και γενική ερώτηση για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πανδημία, αν έχει κριθεί η προοπτική της, διότι φαίνεται να παρουσιάζονται εξάρσεις και υφέσεις. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κατά την εκτίμησή σας?
Η πανδημία βρίσκεται σε μια δυναμική εξέλιξη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αν κοιτάξουμε τη συνολική εικόνα, βλέπουμε ότι τους τελευταίους δύο μήνες η πορεία είναι καλή. Δηλαδή βλέπουμε μια σαφή μείωση και των κρουσμάτων και ακόμα περισσότερο των θανάτων, γιατί τα κρούσματα, καταλαβαίνετε, εξαρτάται από το πόσα τεστ θα κάνουμε. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ καλύτερη από άλλες. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο τελευταίο δίμηνο έχουμε δει 80% μείωση των κρουσμάτων και το τελευταίο μήνα σχεδόν περίπου τους μισούς θανάτους από ό,τι είχαμε πριν. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε επίσης ότι το δεύτερο κύμα ή το δεύτερο τρίτο φαίνεται να έχει καμφθεί. Σε πολλές άλλες χώρες της Ασίας εξακολουθεί να είναι εξαιρετική εικόνα. Στην Ινδία και στη Νότια Ασία φαίνεται ότι έχει κλείσει το επιδημικό κύμα. Στη Λατινική Αμερική υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν εξάρσεις. Υπάρχουν κάποιες χώρες, ανάμεσα σε αυτές είναι η Ελλάδα, παγκοσμίως, που δυστυχώς έχουν αντίθετη πορεία από αυτή την γενικά βελτιωμένη εικόνα. Η Ελλάδα δυστυχώς ανήκει στις αρνητικές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή.
Κύριε καθηγητά, ποιο νομίζετε ότι είναι το κλειδί ένα χρόνο μετά την πανδημία και μετά όσα γνωρίζουμε, που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματικός σχεδιασμός και διαχείριση στην πανδημία για τις χώρες που αναφέρατε, που ακόμα δεινοπαθούν? Γιατί τώρα έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δικαιολογία ότι δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του ιού, γνωρίζουμε τη δυνατότητά του να διαδοθεί πάρα πολύ γρήγορα στην κοινότητα. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι ανάμεσα στους συμπολίτες μας που είναι οι πιο ευάλωτοι, οι πιο ευπαθείς. Άρα γνωρίζουμε ποιους πρέπει να προστατεύσουμε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε το που κινείται το επιδημικό κύμα, όχι να περιμένουμε απλώς να έρθουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία ή στις μονάδες. Αυτό είναι πλέον πολύ αργά. Έχουμε χάσει εβδομάδες και τα επιδημικά κύματα είναι πάρα πολύ γρήγορα, αυτά που κάνει ο κορονοϊός. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση προετοιμασίας και επιφυλακής σε επίπεδο σχεδιασμού, όχι σε επίπεδο του να τεντώνουμε τα νεύρα μας και απλώς να προσπαθούμε να τρομοκρατούμε τους πολίτες. Είναι μια κατάσταση που είναι διαχειρίσιμη.
Χώρες μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο σαφές
το θέμα.
Ναι.
Χρειαζόμαστε πρώτον επιδημιολογική επιτήρηση. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν το είχαμε αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερα τεστ. Αυτό κάπως έχει βελτιωθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι, για παράδειγμα, τώρα γίνονται τις καθημερινές περίπου 60.000 τεστ την ημέρα, που είναι πολύ περισσότερα από ό,τι γίνονταν πριν. Και αυτό είναι και ο λόγος σε ένα μέρος που βλέπουμε και περισσότερα κρούσματα. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας πάνω στην εξέλιξη του κύματος πριν φτάσει να χτυπήσει τα νοσοκομεία. Τα μέτρα lockdown που παίρνουμε είναι άχρηστα πρακτικά σε τέτοιες συνθήκες. Μάλιστα χειροτερεύουν την κατάσταση, χειροτερεύουν το ίδιο το επιδημικό κύμα. Όταν περιορίζει κάποιος την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις ανοιχτούς ελεύθερους χώρους, χωρίς να κάνεις συνθήκες συγχρονισμού φυσικά, όταν αναγκάζει τους ανθρώπους να περιορίζονται σε λιγότερο χρονικό διάστημα για τις ίδιες μετακινήσεις, μέσα σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία
μεταφοράς, δεν πειράζει, μεταφοράς.
Που είναι δυστυχώς οι συνθήκες, θα τις έλεγα, άθλιες πολλές φορές, ή όταν αναγκάζει τους ανθρώπους να εξακολουθούν να εργάζονται σε κάποιους εργασιακούς χώρους χωρίς να έχουν την απαραίτητη προστασία, τότε οι συνθήκες lockdown απλώς διαιωνίζουν το πρόβλημα ή ακόμα και επιτείνουν την ένταση του επιδημικού κύματος, καθώς επιτείνουν και την ενδοοικογενειακή μετάδοση και την μετάδοση στους χώρους εργασίας και την μετάδοση στους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα Σε όλα αυτά τα πεδία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την προετοιμασία μας και την ικανότητά μας να διαχειριστούμε την επιδημία πριν αυτή μας πλήξει σε επίπεδο μονάδων εντατικής παρακολούθησης.
Είμαστε ήδη στο κόκκινο στην Αθήνα, τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση η Αθήνα. Το lockdown το εφαρμόσαμε στη χώρα μας, κύριε Ιωαννίδη, σκεφτήκαμε πολύ, επειδή δεν είχαμε άλλο σχέδιο διαχείρισης της πανδημίας και επειδή ακολουθήσαμε και έναν μιμητισμό που κάνει και ολόκληρη η Ευρώπη. Εμείς βέβαια εφαρμόσαμε πολύ σκληρό lockdown. Το μοντέλο της Σουηδίας θεωρείτε ότι είναι πετυχημένο?
Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μοντέλο μιας χώρας και κατά συνέπεια και μοντέλο Σουηδίας, γιατί κάθε χώρα χρησιμοποίησε πολύ διαφορετικές στρατηγικές σε εναλλαγή σε διάφορες χρονικές περιόδους. Αν όμως πάρουμε κάποια κομμάτια από τη στρατηγική που ακολούθησε η Σουηδία, θα έλεγα ότι σε κάποια ήταν πολύ πετυχημένη και σε κάποια άλλα ήταν αποτυχημένη. Mm-hmm. Το κομμάτι που θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένο ήταν η διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο κοινότητας, δηλαδή η προσπάθεια να υπάρχει ενδυνάμωση και να υπάρχει μια διάθεση των πολιτών να συμμεριστούν ότι υπάρχει πρόβλημα, άρα από μόνοι τους να λάβουν κάποια ατομική ευθύνη, να αποφύγουν τους πολύ μεγάλους συγκροτισμούς, να αποφύγουν τις υπερβολές και να προετοιμαστούν για έναν μαραθώνιο. Γιατί μια πανδημία είναι κάτι το οποίο διαρκεί χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο μέσα σε δύο εβδομάδες έχουμε λύσει το πρόβλημα. Από αυτή την άποψη, νομίζω η Σουηδία, αποφεύγοντας τις πολύ δρακόντιες, αυστηρές, επιθετικές λύσεις lockdown, έκανε πάρα πολύ καλά. Σε κάποια άλλα θέματα η Σουηδία δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, δεν έκανε πολύ εντατική χρήση τεστ, έκανε λιγότερα τεστ σε πολλές κρίσιμες χρονικές περιόδους σε σχέση με κάποιους από τους γείτονές της. Και αυτό φάνηκε ότι τελικά έχασε την ικανότητα να παρακολουθεί, να έχει μάτια πάνω στην εξέλιξη του επιδημικού κύματος. Επίσης, κάτι που δεν έκανε καλά είναι ότι κατά αναλογία δεν μπόρεσε να ελέγξει την διασπορά του ιού στα γυροκομεία. Και οι Σουηδοί έχουν περίπου 120.000 άτομα σε γυροκομεία, πολύ περισσότερος από τους 15-20.000 που έχει η Ελλάδα και κατά μέσον όρο σε χειρότερη κατάσταση υγείας. Τα άτομα λοιπόν αυτά είχαν συντριπτικά πλήγματα τα γυροκομεία τους, με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολλούς νεκρούς. Στο πρώτο κύμα της τάξης περίπου των μισών θανάτων να είναι σε γυροκομεία, στο δεύτερο κύμα ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι και είχαν κάπως λιγότερους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μια χώρα η οποία τα έχει πάει άριστα αναγκαστικά σε όλα. Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές που έχουν δουλέψει καλύτερα, άλλες που έχουν δουλέψει έτσι και έτσι και άλλες οι οποίες ήταν καταστρεπτικές ή αρνητικές επιλογές.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν δεν εφαρμόζαμε lockdown, θα επιβίωναν λιγότερο θανατηφόρα στελέχη του ιού? Γιατί τώρα βλέπουμε πολύ επιθετικά, μεταδοτικά και τα λοιπά στελέχη του ιού. Αν τα αφήναμε τα πράγματα όπως ήταν, με μια πανδημία να υπάρχει, χωρίς lockdown, ποια θα ήταν η εικόνα σήμερα?
Σε καμία περίπτωση δεν θέλει κάποιος να αφήσει τον ιό ανεξέλεγκτο. Όσο περισσότερες ευκαιρίες δίνεις στον ιό να συνεχίζει να διαδίδεται μέσα σε μια κοινότητα, του δίνεις και ευκαιρίες να δημιουργήσει μεταλλάξεις. Αυτό κάνουν οι έτσι κι αλλιώς. Ο κορονοϊός συγκεκριμένος, η ικανότητά του να κάνει μεταλλάξεις δεν είναι χειρότερη από άλλων ιών. Για παράδειγμα, η τυπική, ο ιός της γρίπης κάνει πολύ περισσότερες μεταλλάξεις και αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο πρέπει να ξανασχεδιάσουμε ένα νέο εμβόλιο, να δούμε ποια ίσως θα είναι τα νέα στελέχη και με βάση αυτό να πορευτούμε. Όμως όταν δίνεις ευκαιρίες στον ιό να διαδοθεί, σημαίνει έχει ευκαιρίες να δημιουργήσει και μεταλλάξεις. Οι περισσότερες αυτές δεν μας απασχολούν. Κάποιες όμως μπορεί να οδηγηθούν να είναι πιο θανατηφόρες ή να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα διάδοσης. Άρα λοιπόν, σίγουρα δεν θέλεις να αφήσεις τον ιό τελείως ελεύθερο. Πρέπει να κάνεις κάτι να τον περιορίσεις. Το lockdown όμως, ειδικά lockdown όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, δεν περιορίζει τον ιό. Ίσα-ίσα αυξάνει την μετάδοση του ιού. Και σας το εξηγώ αυτό γιατί δεν κάνει τίποτα για την μετάδοση σε κάποιες περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου για μετάδοση, όπως είναι οι εργασιακοί χώροι. Mm. Περιορίζει τον χρόνο κίνησης για την ίδια κίνηση και κινητικότητα των ανθρώπων σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα αυξάνει το συγχρονισμό και αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης Και όταν έχεις ενεργό επιδημικό κύμα, με το να κλείσεις τους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους, αυξάνεις και την ενδοοικογενειακή μετάδοση. Δηλαδή εκεί που κάποιος παππούς θα τη γλίτωνε, γιατί πιθανότητα τα παιδιά ή οι νέοι θα ήταν έξω τον περισσότερο χρόνο, τώρα τους αναγκάζεις όλους να είναι μαζεμένοι μέσα σε αυτό το μικρό διαμερισματάκι περισσότερο χρόνο, πιο κοντά ο ένας τον άλλον, χωρίς ανάσες να μπορούν να φύγουν έξω, να μην είναι ο ένας μέσα στα πόδια του άλλου.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα αξιολογούσατε τα εμβόλια, κύριε Ιωαννίδη. Ακούμε συνεχώς ότι και μετά τον εμβολιασμό απαιτούνται μέτρα προστασίας, μάσκες, απόσταση. Τι ακριβώς προσφέρει το εμβόλιο στο Ισραήλ, για παράδειγμα, που έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων, έχουν περισσότερα κρούσματα από ό,τι στην Ελλάδα. Πώς ακριβώς συμμετέχουν τα συγκεκριμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού στη μείωση των κρουσμάτων και στην σφοδρότητα της επιδημίας, δηλαδή?
Καταλαβαίνετε ότι ακόμα τα δεδομένα που έχουμε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στην ευρύτερη κοινότητα, σε αντίθεση με απλώς τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, είναι ακόμα περιορισμένα. Όμως αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, τα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί, είναι πάρα πολύ θετικά. Δηλαδή δείχνουν μια μεγάλη αποτελεσματικότητα ισοδύναμης τάξης με αυτή που είδαμε στο επίπεδο των κλινικών δοκιμών φάσης 3. Αυτά είναι τα δεδομένα κυρίως από το Ισραήλ, κάποια δεδομένα επίσης υπάρχουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και σιγά σιγά συγκεντρώνονται και από άλλες χώρες, με συνεργάτες από διαφορετικές χώρες, και η δικιά μου ομάδα προσπαθεί να κάνει κάποιες τέτοιες αναλύσεις. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι θετικό, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ φιδό όταν κοιτάμε απλώς κρούσματα. Τα κρούσματα είναι από τους πιο αναξιόπιστους δείκτες. Εξαρτάται από το ποια είναι η πορεία του επιδημικού κύματος, πόσα τεστ κάνουμε, ποιους ελέγχουμε, ποιους δεν ελέγχουμε. Άρα λοιπόν, ας μείνουμε σε πιο σκληρούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι θετικοί για τα εμβόλια αυτή τη στιγμή. Τώρα, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά τους θα είναι 6 μηνών, 12 μηνών, 2 ετών ή 10 ετών. Αυτό δεν το ξέρει κανένας ακόμα.
Με προλάβατε, έτσι κι αλλιώς αυτό θα το δείτε στην πράξη. Ναι. Δεν γίνεται να το ξέρετε από τώρα.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό που έχουμε δει και που έχουμε δημοσιεύσει με την ομάδα μου, για παράδειγμα, είναι ότι η φυσική λίμωξη δίνει ανοσία, η οποία φαίνεται να διαρκεί για μία σεζόν, για ένα έτος. Δηλαδή, όταν κοιτάξαμε τα δεδομένα στο εθνικό επίπεδο της Αυστρίας για το πρώτο κύμα τον Μάρτιο σε σχέση με το τι έγινε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, είδαμε ότι κάποιος που έχει μολυνθεί έχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να ξαναμολυνθεί, της τάξης του 9% σε σχέση με κάποιον που δεν έχει μολυνθεί. Επίσης δεν φαινόταν να είναι σοβαρές κλινικά αυτές οι επαναλυμώξεις. Πιθανό να διαρκεί πολύ περισσότερο η ανοσία. Το εμβόλιο θα πετύχει κάτι αντίστοιχο, το ελπίζω. Αλλά δεν είναι κάτι που έχουμε ακόμα τα δεδομένα.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια να δαμάσουμε το επιδημικό κύμα χωρίς υπερβολές, χωρίς τυφλά lockdown, τα οποία χειροτερεύουν το επιδημικό κύμα, και ταυτόχρονα συνεχίζουμε την προσπάθεια εμβολιασμού του πληθυσμού. Κάποιες χώρες το κάνουν πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα. Mm-hmm. Μακάρι και η Ελλάδα να μπορεί να επιταχύνει το ρυθμό.
Η Ελλάδα πάει καλά σχετικά, τουλάχιστον ως προς τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Επιδεικνύεται ένας πολιτισμός ο οποίος μας εκπλήσει θετικά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε περίπου συλλογική ανοσία, αν πάνε τα πράγματα με βάση τους σχεδιασμούς που κάνανε για τους εμβολιασμούς παγκοσμίως, όχι σε εμάς μόνο? Θα χρειαστούμε χρόνια?
Παγκοσμίως είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανένας, γιατί οι χώρες αυτή τη στιγμή έχουν πολύ διαφορετικά ποσοστά,
ναι,
του πληθυσμού που έχουν μολυνθεί. Κάποιες χώρες οι οποίες προλάβανε το επιδημικό κύμα πριν καν ξεκινήσει ή πάρα πολύ νωρίς, όπως χώρες στην Ασία, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένα που να έχει μολυνθεί. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Άρα κυρίως σε αυτές τις χώρες εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορούν να εμβολιάσουν τον πληθυσμό. Για τις άλλες χώρες, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, mm-hmm, δυστυχώς δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς όσοι έχουν εμβολιαστεί. Μία εικασία είναι ότι αυτή τη στιγμή ίσως είναι το 20% του πληθυσμού, αλλά μπορεί να είναι από το 10% μέχρι και 40% του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Έχουμε άλλο ένα 11% περίπου έχει πάρει μία ή δύο δόσεις. Άρα λοιπόν νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. όσο πιο γρήγορα μπορούμε να ανεβάσουμε αυτά τα επίπεδα, θα είναι θετικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε σταματάει το κάθε επιδημικό κύμα σε κάθε μέρος. Εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, εξαρτάται από τη δομή του πληθυσμού, από την βασική κατάσταση της πληθυσμιακής πυκνότητας, τι αλληλεπιδράσεις έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους στην καθημερινή τους ζωή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το ίδιο ποσοστό σε όλες τις χώρες και ακόμα και στην ίδια χώρα, αν πάρουμε την Βρετανία και αν πάρουμε το κέντρο της Αθήνας, η εικόνα για το πού σταματάει το επιδημικό κύμα εννοείται ότι θα είναι διαφορετική. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Νομίζω ότι με όλους τους ιούς κάνουν τον κύκλο τους, έχουν τα επιδημικά τους κύματα, οι ιοί του αναπνευστικού κάνουν τον κύκλο τους κάθε χειμώνα. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτός ο ιός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί πλήρως. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει πάρα πολύ εύκολα. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα κύματα είναι κάτι το οποίο είναι ελεγχόμενο, είναι διαχειρίσιμο, είναι κάτι που το δαμάζουμε, είναι κάτι που δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο των συνηθισμένων επιδημικών κυμάτων που βλέπουμε με ιούς αυτής της φύσης. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε να ζήσουμε τη ζωή μας κανονικά. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ένα-ένα τα κρούσματα και μία-μία τις εισαγωγές και μία-μία τις μεταλλάξεις. Θα τρελαθούμε τελείως αν το κάνουμε.
Εκεί βρισκόμαστε. Συνέβαινε... Δεν ξέρω αν είμαστε στο όριο ή αν το έχουμε ξεπεράσει. Πάντως καλά δεν είμαστε με όλα αυτά που ακούμε και τις νεκρολογίες που κάνουμε κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τις μεταναλύσεις που κάνατε για το πλάσμα αίματος από άτομα που νόσησαν σε θεραπεία νοσούντων. Πώς πήγαν αυτά τα αποτελέσματα και τι έδειξαν οι μεταναλύσεις, κύριε καθηγητά?
Ναι, αυτό είναι ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε στο JAMA πριν από μερικές εβδομάδες. Δείξαμε ότι με βάση δεδομένα από 10 τυχεπημένες ελεγχόμενες δοκιμές δεν φαινόταν να υπάρχει κάποια ωφέλεια από τη χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς. Αυτό είναι μια απογοήτευση, γιατί φυσικά αρκετοί είχαν να αποθέσει αρκετές ελπίδες σε αυτή την θεραπευτική προσέγγιση. Νομίζω ότι δυστυχώς πάρα πολλές από τις θεραπείες που προτάθηκαν πάρα πολύ νωρίς για τον κορονοϊό, ανάμεσα σε αυτές η υδροξυχλωροκίνη για παράδειγμα, η ρεμδεσιβίρη, αρκετές άλλες, δεν έχουν δείξει, όταν τις έχουμε κοιτάξει πιο προσεκτικά με καλύτερα δεδομένα, τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε επιβίωση ή σε άλλες σημαντικές κλινικές εκβάσεις. Έχουμε κάποιες επιτυχίες, έχουμε θεραπείες που μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα θανάτου. Η πιο εμφατική είναι η δεξαμεθαζόνη. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, οι οποίες σιγά σιγά δείχνουν να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Η κολχικίνη πρόσφατα ήταν άλλη μια απογοήτευση σε μεγάλη μελέτη που δεν έδειξε να υπάρχει κάποιο σοβαρό πλεονέκτημα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τη χρήση όλων αυτών των πειραματικών θεραπείων, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς που πλήττονται σοβαρά από τον κορονοϊό είναι ασθενείς που είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, είναι ασθενείς που πραγματικά η υγεία τους κρέμεται από μία κλωστή, ακόμα και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, φυσιολογικές δηλαδή χωρίς τη λίμωξη από κορονοϊό. Τώρα λοιπόν έχουν την λίμωξη και επιπρόσθετα αρχίζουμε και τους ρίχνουμε όλα αυτά τα περίεργα θεραπευτικά σχήματα, το ένα πάνω στο άλλο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε πάρα πολύ κακό από υπερβάλλοντα ζήλο, από την προσπάθεια να σώσουμε ζωές, τελικά να σκοτώσουμε ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί, δυστυχώς, από την χρήση θεραπείων που δεν έχουν αποτελεσματικότητα και όπως καταλαβαίνετε σε εξαιρετικά ευπαθείς ασθενείς, μάλλον μπορεί να κάνουν πολύ εύκολα κακό.
Είναι αντικείμενο έρευνας για εσάς αυτό, στο μέλλον, να δείτε πόσους χάσαμε από τις θεραπείες, κύριε Ιωαννίδη. Θέλω να σας ρωτήσω για τη θεραπεία με αντισώματα.
Να ένα απολογισμό. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό κάποια στιγμή και να δούμε τι πήγε στραβά. Δηλαδή, χάσαμε τόσους ανθρώπους, αλλά από τι τελικά τους χάσαμε. Αν έπρεπε να κάνω μία αποτίμηση, θα έλεγα ότι στην κορυφή των παραγόντων που τους χάσαμε, θα έβαζα πρώτον κοινωνικές ανισότητες και αδικίες. Ο κορονοϊός έπληξε αυτούς που ήταν αδύναμοι, αυτούς που δεν μπορούσαν να προστατευτούν, αυτούς που εγώ φυλαγόμουν μέσα στο σπίτι μου και ο άλλος πήγαινε και δούλευε και γινόταν σαρδελοποιημένος στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεύτερον, κάποιοι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, και οι μισοί ίσως και παραπάνω από τους ασθενείς πεθάνανε γιατί είχαν προβλήματα, τους κάνανε εξαιρετικά ευάλωτους γιατί καπνίζανε. Τρίτον, Τα lockdown θεωρώ ότι σκοτώσαν πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά τα τυφλά lockdown χωρίς επιδημιολογική επιτήρηση, νομίζω ότι ήταν καταστατικά. Τέταρτο, χρήση κάποιων λανθασμένων θεραπείων, όπως υδροξυχλωροκίνη. Πέμπτον, έλλειψη επιδημιολογικής επιτήρησης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αν βάλουμε τους ανθρώπους που χάσαμε από αυτές τις παραμέτρους, νομίζω ότι φτάνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους θανάτους που είδαμε.
Κάτι τελευταίο για τη θεραπεία με τα αντισώματα. Είναι μια θεραπεία η οποία αποδίδει, κύριε καθηγητά, και με αυτό θα κλείσουμε, κατά τη γνώμη σας. Και αν θα έπρεπε και η χώρα μας να παραγγείλει αυτά τα αντισώματα επιτέλους και να μην τα ρίχνουμε όλα στους εμβολιασμούς.
Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά.
Ναι.
Υπάρχει όμως και ο αστερίσκος, η επιθύμανση ότι κάποια από αυτά τα αντισώματα φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικά για κάποιες από τις μεταλλάξεις. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα παραγωγής αυτών των αντισωμάτων, δηλαδή δεν έχουν παραχθεί με τον ίδιο μαζικό ρυθμό για χρήση όπως τα εμβόλια. Θεωρώ ότι όλες οι επιλογές, και προληπτικές και εμβόλια και θεραπευτικές, θα πρέπει να αξιολογούνται πάρα πολύ προσεκτικά, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε με φιδό και στις κατάλληλες περιστάσεις και θα πρέπει να επαναξιολογούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει η τυφλή πίστη ότι όλα τα εμβόλια είναι τέλεια και όλα τα μονοκλονικά αντισώματα είναι τέλεια. Χρειαζόμαστε μια επανεκτίμηση των δεδομένων καθώς τα χρησιμοποιούμε πιο ευρέως στην κοινότητα. Για να δούμε τελικά τι πετύχαμε. Πετύχαμε κάτι. Σας είπα στην αρχή ότι για τα εμβόλια έχουμε μια καλή εικόνα μέχρι τώρα. Αν με ρωτήσετε σε 2 μήνες μπορεί να σας πω ότι τα αποτελέσματα έχουν αλλάξει. Αν έχουν αλλάξει. Μακάρι να μην έχουν αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι οριστικό. Η επιστήμη συνεχώς επαναπροσδιορίζει την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία και την ηρεμία και την υφαλιότητα των ανθρώπων, να μην τους έχουμε συνεχώς στην πρίζα να παρακολουθούν την κάθε μία μετάλλαξη, το κάθε ένα κρούσμα, την κάθε μία μικρομελέτη, η οποία δεν λέει και τίποτα. Θέλει λίγο ψυχραιμία η κατάσταση. Λιγότερο εκνευρισμό, περισσότερη ομόνοια, ειδικά στην Ελλάδα νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Στις μέρες μας βλέπω ότι υπάρχει πολύς εκνευρισμός και πολλή επιθετικότητα. Δικαιολογημένα οι άνθρωποι είναι πραγματικά τρελαμένοι με αυτό που βλέπουν συνολικά. Και μία πεποίθηση ότι ορθολογικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όχι με μέτρα τα οποία δεν έχουν λογική, όχι με μέτρα τα οποία δεν έχουν νόημα, με σύνεση, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για την συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εύχομαι το καλύτερο.
Γεια σας.